cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, evo nas u emisiji Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje doktora Vladana Tatalovića, docenta na katedri za Novi Zavjet na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Jevanđelska svjedočanstva Vaskrsenja Hristovog, koje je održao 21. aprila 2018. godine u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.
Hristos Vaskrese. Na samom početku želio bih da se iskreno zahvalim ocima Hrama Svetog Aleksandra Nevskog i svima vama što ste me ponovo pozvali da budem gost misionarske škole za koje me vezuju, sad mogu da kažem, već jako lepe uspomene, s obzirom da već godinama učestvujem u radu ove škole i srećem većinu vas i poznajem, tako da mi je i ovog puta naročito drago što se srećemo u ovoj radosti Vaskrsenja Hristovog i što smo negde u prilici da zajedničkim snagama tumačimo reč Hristovu u Evanđelju i učestvujemo u svetlosti Vaskrsenja u kojoj sve dobija svoj smisao. Meni je posebno radost što ću imati prilike večeras ovde s vama da razmišljam i o nekim temama iz Evanđelja, tačnije o kako je tema ovog predavanja i naslovljena Evanđelska svedočanstva Vaskrsenja Hristovog, čime ja negde imam osjećaj da kao čovek koji je pozvan da se bavi Evanđeljem na jedan akademski način i svojim malim, skromnim, ličnim naporima doprinosim izgrađivanju građevine Božije koja se zove crkva, pa se nadam da će iz ovog predavanja nići neki red blokova ili opeka i učiniti da ovaj naš zajednički dom Božiji bude prostraniji i lepši. Vaskrsenje Hristovo nije prirodan događaj i evanđelisti nisu dali njegovo objašnjenje. Ono što su oni dali jeste vest o vaskrsenju i kao neodvojivi deo toga ljudska reakcija na tu vest. I oni su različito o tome govorili. Kad kažemo evanđelska svedočanstva, značenje može da bude dvojako. Može da znači svedočanstva koje su vezana isključivo za evanđelja, a može da znači i svedočanstva koja nisu primarno vezana za evanđelja, mogu biti vezana za neke druge knjige, a mogu biti i svedočanstva koja su vezana za životne napore i podvige stvarnosti vaskrsenja u životu, te tako evanđelska svedočanstva mogu biti i živi ljudi, podvižnici, sveditelji koji ceo život, što i vidimo iz činjenice svetih moštiju, svedoče stvarnost vaskrsenja Hristovog. Ja ću se ovde opredeliti više za ovu prvu verziju značenja, za značenja koja su vezana za Novi Zavet, naročito za Evanđelja. Pa pre nego što pređem na njih, želim samo kratko da pomenem na najstarija sačuvana svedočanstva u poslanicama apostola Pavla, koja su vrlo jednostavna i vrlo smislena. Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima nekih 20 godina posle Hristovog vaskrsenja pominje da je Korinćanima predao ono što je sam naučio, da je Hristos po zakonu stradao, ali da je vaskrsao. Kao i to da ukoliko on nije vaskrsao, naša vera i sve ono što mi činimo je uzalud, nema nikakvog smisla. To je polazna tačka sa koje uopšte treba razmišljati o vaskrsenju Hristovom i stvar je vere. Te stoga i evanđelisti, a i kasnije, mislim, oci i ja ovde na ovom mestu nemam uopšte želju da ulazim u preispitivanje ovih činjenica i diskusiju na tu temu, već više želim da govorim o svedočanstvima i da ta svedočanstva negde pomognu nama da razumemo sopstvene životne situacije. Osim toga, apostol Pavle pomenuje jednu činjenicu, a to je da je u 20 godina od Hristovog vaskrsenja do momenta kada on piše poslanicu Korinćanima, vaskrsli Hristos se javio čak 500 na 500 adresa, odnosno više od 500 ljudi je, od kojih su neki živi, neki su pokojni, kako on kaže, videlo vaskrsto Hrista. To znači da je događaj govorenja, širenja, u jednostavnim rečima, videli smo Gospoda, glavni motor širenja evanđelske nauke i evanđelske poruke među ranim hrišćanima. Ništa od, da kažem, racionalnog, naučnog, argumentativnog nije moglo da stane u liniju sa ovom vešću. Videli smo Gospoda. Sva etika, sav moral, sva praktičnost hrišćanskog života bila je sadržana u ovoj snažnoj vesti koja je razgorevala i obasjavala smisao hrišćanski život ove najranije epohe. I odatle kasnije evanđelisti se odlučuju da napišu svoje evanđelja koja nastaju već oko 70. godina, 80. kasnije, i u evanđeljima srećemo različite izveštaje o vaskrsenju Hristovu. Koja je osnovna konstrukcija, šta evanđelisti u stvari pišu? Oni su dali vrlo jednostavne narative na samom kraju svojih knjiga, kojima su opisali događaj susreta sa vaskrsnim Hristom. Evo, na primjer, evanđelist Marko, koji važi, ovako da kažem, u nauci, nije evanđelje njegovo kanonski prvo, ali njegovo evanđelje važi možda za najstarije napisano, bar u teoriji, govori o tome kako su žene vrlo rano, Marija Magdalena, Marija Jakovljeva i verovatno još neke druge žene, došle na grob da pomažu telo Hristovo posle njegove stravične smrti na krstu i pogreba. Radnja je, međutim, htela da napravi jedan vrlo interesantan zaplet. Ja sam dugo razmišljao zašto je to tako i osetio sam da je taj zaplet veoma smislen. Šta se desilo? Na samom krstu, sećate se i sami, Hristos umire u 9. čas dana, u petak, i oko njegovog krsta se nalazi velika gomila ljudi koja huli na njega i iskušava ga da siđe sa tog krsta, jer biti spasitelj sveta u tom trenutku potpune nemoći, raspetosti, ne izgleda uopšte mogući. Sa druge strane, nijednog od apostola, nijednog od učenika direktnih nema, jedino ko je prisutan jesu žene. Nekoliko žena koje stoje pod krstom, među kojima Marija Magdalena, Marija njegova majka, i opet pominju se različite žene u različitim izveštajima, ne bih sad govorio o tome. U svakom slučaju, žene se nalaze pod ovim krstom. Smrt Hristova je sigurno propraćena plakanjem, žalom za ovakvim trenutkom. I s obzirom da je sutrašnji dan bio veliki, verovatno subota, moguće i Pasha, da ne bi tela ostala da vise u oči subote na krstu, veoma brzo je Isus pogreben. Pogreben je u grobnicu koja je, kako evanđelja kaže, bila nova, pripadala je jednom bogatom čoveku, Josifu iz Arimateje, na njoj je navaljen grob po standardnoj proceduri i nastupio je subotni pokoj. Sve ono što su ove žene videle bio je čin prirode, ali i čin nasilja. Mogli su da vide pred sobom kako Isus umire na ovom krstu. I onda u prvi dan nedelje, to bi bio po našem nekom shvatanju ponedeljak, ali po jevrejskom je bila nedelja, dan posle subote, one dolaze na grob rano da pomažu telo Isusu. Zašto Isus nije bio pomazan u oči same sahrane? Zato što nije bilo vremena. To evanđelja kažu. Ali na dubljem simboličnom nivou sasvim je jasno da njemu kao nekome ko će vaskrsnuti ne priliči uopšte nikakvo pomazanje. Šta je uopšte pomazanje? Pomazanje je jedan ritual koji je negovan u jevrejskoj tradiciji i koji je bio blizak i svim ostalim bliskoistočnim tradicijama i drugim narodima, koji je u stvari predstavljao odgovor čovekov na smrt. Pomazanjem ljudi su ukazivali poštovanje prema pokojniku, želeli su posebno da ga isprate na, kažem, onaj svet ili u večnost. Možda su želeli da ga nekako vežu za sebe i da ga učine besmrtnim. Poznati su primjeri balsamovanja u nekim drugim tradicijama. Pomazanje uopšte znači maltene želju čovekovu da sačuva jedno telo od truležnosti, od smrti. I znači naravno čin požrtvovanja, privrženosti i ljubavi, ali pre svega na nekom najdubljem suštinskom nivou znači potrebu za očuvanjem onoga ko je preminuo i jedan poslednji čovekov odgovor na strašni moment smrti koji živi među nama. Zašto je odlazak žena mironosica ka grobu koje nose miro i žele da pomažu Hristovo telo isto ključan koliko i trenutak njegove smrti na krstu? Mi smo navikli da ovaj moment čitamo prosvetljenim očima, pa nam se čini da zapravo te žene koje polaze na grob i koje nose miro u stvari idu u susret vaskrsenju. Ne bih baš rekao. U pitanju je jedan uobičajeni čin ili jedan pokušaj da se odgovori na čin smrti i da se da jedan ljudski odgovor na njega. I noseći ove, da kažem, noseći ovo miro i prilazeći grobu, žene se nalaze u jednom veoma ključnom trenutku. Da su evanđelja završena miropomazanjem, onda bi priča o Hristu bila samo još jedna u nizu velikih ljudskih priča, ispunjena svakako dobrotom, uzvišenim stvarima, ljubavlju, čistotom i svem onome što krasi Hristov lik, ali u susretu sa grobom dolazi do potpunog preokreta. Od žena koje su marginalizovane, koje su uplašene, koje su rastresene i koje svojim činom žele da daju svoj odgovor na čin smrti, stvarnost praznog groba, javljanje anđela i na kraju vaskrsnog Hrista čini da one postanu ravnoapostolni misionari koji će promeniti sudbinu sveta. To je preokret na kojem je zasnovano maltene celo hrišćanstvo, ceo događaj vere hrišćanske i to je vest koja je, da kažem, sama po sebi toliko jasna i razumljiva u crkvi Hristovoj, da i dalje među nama čini čuda. Od uplašenih, marginalizovanih i rastresenih, životno rastresenih ljudi, čini da postanemo vesnici besmrtnosti Hristove i njegove ljubavi. Ja sam želeo posebno večeras s vama da posle ovog jednog ovako opšteg uvoda pročitam neke stihove iz Jovanovog evanđelja iz 20. glave, gde se Vaskrsni Hristos sreće sa dve ličnosti. U pitanju su Marija Magdalena i Toma, zvani Blizanac, i da sa vama nekako prodiskutujem ove stihove. To činim iz dva razloga. Prvi razlog je taj što je Jovanovo evanđelje negde najdalje otišlo u razradi evanđelskog svedočanstva o vaskrsenju Hristovom i što je dalo jedan vrlo jasan odgovor na to kakvi su ljudski limiti u susretu sa vaskrsnim Hristom i uopšte poznanju stvarnosti vaskrsenja. Možemo se kroz pitanja i određene feedbackove kasnije vratiti na ovu temu, ali rekao bih da ni jedan evanđelist nije otišao tako daleko u ovoj elaboraciji. Pokazat ću vam i kako. A kao drugo, želeo bih prosto i kroz ovaj primjer da nastavim ono što sam ovde nekoliko puta i činio, a to je da tumačim određene odeljke iz Jovanovog evanđelja i veoma sam radostan što eto i ponovo imam priliku da ovim danima delim s vama ove uzvišene teme bogoslova koga ne predstavljamo slučajno likom orla. U 20. glavi Jovanovog evanđelja posle smrti Hristove u 18. i 19. poglavlju opisan je dolazak Marije Magdalene na Hristov grob. Koliko apostolima i opšte ljudima nije bila jasna ideja vaskrsenja, vidi se iz jednog malog detalja u 19. glavi gde se kaže da su Josif i Nikodim čak doneli 100 litara skupocenog mira da pomažu Hrista pre nego što ga sahrane. Očigledno da tolika količina mira ukazuje na veliko poštovanje koje su gajili prema njemu kao prema učitelju i strašno naročitu želju da njegovo telo učine što dostojnijim boravka u grobu i možda da ga što više sačuvaju. I u odnosu na njih, koji prosto verovatno ostaju da jesu, Marija Magdalena se izdvaja kao ličnost koju krasi naročita požrtvovanost, naročita vezanost, naročita privrženost Isusu. Ja ću pročitati ovaj mali deo koji govori o njoj, a onda ću da prodiskutujem čemu je zapravo reč. Dakle, u prvi dan sedmice dođe Marija Magdalena na grob rano, dok još beše mrak, i vide da je kamen dignut sa groba. Onda otrča i dođe Simonu Petru i drugom učeniku koga ljubljaše Isus i reče im: uzeše Gospoda iz groba i ne znamo gde ga položiše. Tada iziđe Petar i drugi učenik i pođoše ka groblu. Trčahu pak oba zajedno i drugi učenik trčaše brže od Petra i stiže prvi na grob. I nadvirivši se vide pokrove gde leže, ali ne uđe. Tada stiže Simon Petar za njim i uđe u grob i vide pokrove gde leže i ubrus koji beše na glavi njegovoj da ne leži sa pokrovima, nego posebno savijen na jedno mesto. Tada, dakle, uđe i drugi učenik koji prvi dođe na grob i vide i verova, čak i ako ne znađah u pismo da on treba da vaskrsne iz mrtvih. Onda se učenici opet vratiše doma. A Marija stajaše napolju kod groba i plakaše, i kada plakaše nadviri se nad grob i vide dva anđela u belim haljinama gde sede, jedan čelo glave i drugi čelo nogu, gde beše leželo telo Isusovo, i on joj rekoše: ženo, što plačeš? Reče im: zato što uzeše Gospoda mojega i ne znam gde ga položiše. I ovo rekavši, obazre se natrag i ugleda Isusa gde stoji i ne znađaše da je Isus. Reče joj Isus: ženo, što plačeš? Koga tražiš? Ona, misleći da je gradinar, reče mu: gospodine, ako si ga ti odneo, kaži mi gde si ga položio, ja ću ga uzeti. Isus joj reče: Marija. A ona, okrenuši se, reče mu: ravuni, što će reći učitelju. Reče joj Isus: ne dotiči me se, jer još nisam uzišao ocu svojemu, nego idi braći mojoj i kaže im: uzlazim ocu mojemu i ocu vašemu i Bogu mojemu i Bogu vašemu. A Marija Magdalina otide i javi učenicima da je videla Gospoda i da joj ovo reče. Osnovna karakteristika ovog zaista izvanrednog literarnog dela, teološkog pre svega, jeste njegova tematska razvijenost. Vidi se ovde iz nekoliko momenata da evanđelist nije želeo da razvije dramsku povezanost između događaja, nego pre svega tematsku. Recimo, kada Marija Magdalena stoji napolju kod groba, vidi da nema Isusa, ona odlazi učenicima i kaže: uzeli su Gospoda. A onda učenici trče ka grobu, nešto razumeju, vide, vrate se nazad, ali onda ona opet stoji napolju kod groba i dalje plače. Evanđelist uopšte nije želeo da objasni kakva je veza između Marije Magdalene i učenika, ništa on to nije objasnio. On je samo objasnio njene reakcije i paralelno sa njima je postavio reakcije apostola dvojce Petra i jedno koga nije imenovao, koga je nazvao učenik koga ljubljaše Isus, koga mi poznamo ovako malo šire kao pod imenom ljubljeni učenik, i koga oci nazivaju, u stvari smatruju da je u pitanju sam evanđelist Jovan. To nigde nije potvrđeno u evanđelju, ali predanje nam govori u tom smeru. Zatim, na kraju ovog malog odeljka, kada se završi cela epizoda i kada Marija razume da je u pitanju vaskrsni Hristos pred njom, on joj kaže: idi javi braći mojoj. Pa zar učenici nisu bili malo pre tu i razumeli da je u pitanju zaista vaskrsenje Hristovo? Takve stvari ostaju, da kažem, do kraja malo neobjašnjene, ali evanđelist je imao nešto drugo na umu. On je želeo da predstavi Mariju kao jedan određeni tip reagovanja na stvarnost praznog groba. I u ovoj tački evanđelist odlazi malo korak dalje u odnosu na sve ostale evanđelisti, na ostale izveštaje. Čemu se to vidi? Pogledajte kakva je Marijina reakcija. Ona kada dođe na prazan grob rano ujutru, prvi dan nedelje, ona vidi da nema tela Isusovog i njena reakcija je krajnje prirodna. Ona kaže: uzeli su Gospoda i ne znam gde su ga stavili. Njeno stanje je vrlo uzdrmano, ona čak odlazi kod drugih apostola da podeli sa njima ovu vest i prenosim ovu strašnu vest da nema onoga koga ona toliko voli, kome je privržena i zbog koga je došla tako rano ujutru na grob. Dakle, ako je bila pod krstom, jednog trenutka videla svojim očima jasno smrt Hristovu, našla se posle toga pred praznim grobom, njen zaključak je krajnje racionalan i krajnje prirodan. U pitanju je pljačka, neko je obio grob i neko je iznao njegovo telo. Šta više, stvar ide još dublje. Moja vezanost za Hrista je tolika da mi čak i njegovo mrtvo telo znači kao predmet ukazivanja počasti, kao predmet oplakivanja ili, kako da kažem, na kraju kao momenat strašne utehe u ovom trenutku kojem je smrt razdvojila njega od nas. Ta potreba za mrtvim telom učitelja koji leži u grobu, za utehom koja se pronalazi u plakanju, za umivanje mirom, sve su to ljudski odgovori na strašni moment smrti. Ako nema ovog tela, čovek je onda krajnje beznadežan. Ostaje maltene sam. I onda U sledećoj sceni gledamo kako apostoli trče ka grobu, da bismo posle toga ponovo videli Mariju kako stoji kod groba i plače. I šta se dalje dešava? Pazite, jednog trenutka Marija vidi dva anđela koji se nalaze u grobu i koji je pitaju: ženo, što plačeš? Ali evanđelist je samo nama signalizirao da su u pitanju anđeli, mi ne znamo kako ih je ona shvatila i kako ih je ona videla. Na pitanje što plačeš, ona odgovara: zato što su uzeli gospoda moga i ne znam gde su ga stavili. Verovatno da je Marija razumela da su u pitanju bića koja dolaze iz onostranosti, možda bi postavila neko pitanje koje bi joj dalo odgovor na ono što nju muči. Ali njena reakcija i dalje ostaje krajnje prirodna. Neko je uzeo ono koga ja volim, njega više nema. Na kraju, u trećoj sceni, vidimo da se sam Vaskrsni Hristos javlja Mariji i da je zove. Ona se okreće ka njemu, pita je on: žena, što plačeš? I svoje pitanje dopunjuje još jednim malim detaljem. On kaže: koga tražiš? A ona opet odgovara da su uzeli gospoda i da ne zna gde su ga položili, pa ako ti znaš, ti mi kaži gde, ja ću ga uzeti. Međutim, u ovom trenutku evanđelist nije propustio da nam kaže šta Marija misli o onome koga je videla. Ona kaže, on kaže da je ona negde videla pred sobom čoveka za koga je mislila da je gradinar. Gradinar je vrtlar, neko ko učestvuje tu u održavanju vrta, odnosno groblja i tako dalje. Zašto je u stvari njena reakcija ovakva i zašto evanđelist ima potrebu da nam kaže da ona misli da je on vrtlar? Kako je moguće da Marija ne prepoznaje Vaskrsnog Hrista? Kako je moguće da posle toliko provedenog vremena pred sobom sa Isusom, jel, vidi ličnost koju ne može da prepozna? Odgovor je vrlo jednostavan. Zato što njena logika, njeno zdravorazumsko razmišljanje, koje je uvek izvedeno iz činjenica, i ovog puta reaguje na isti način. Ono Vaskrsnog Hrista smešta na jedino prirodno mesto koje mu odgovara u tom trenutku. A to je da tako rano, u prvi dan nedelje, ujutru na groblju, može da bude osoba koja se bavi tim grobljem i koja na tom mestu radi, koja je tu zaposlena, jel? Koja nikog ne oplakuje i koja očigledno ima svoj određeni zadatak. Samim tim, evanđelist nije opisao samo činjenicu vaskrsenja, nego je elaborirao, razradio i produbio moment ljudske reakcije koji je ovde vrlo postupan. Ta ljudska reakcija ide iz praznog groba, susreta sa apostolima, susreta sa anđelima i konačno susreta sa Vaskrsnim Hristom. I nijedna od ovih stvarnosti ne može da je ubedi u činjenicu vaskrsenja. Svaki put je zaključak potpuno pogrešan. Jedini način da dođe do vere u vaskrsenje, do preobražaja njeno, kako on kaže, okrenuši se, ovde ima dvojako značenje, u smislu da se ona fizički okrenula, ali da se istovremeno preumila, preobratila, jeste da je Isus pozove po imenu. I tog trenutka ona u njemu vidi učitelja i usklikuje: Ravuni. Ovo je tačka u kojoj je Hristos napravio kratak spoj sa celokupnom istorijom koju deli sa Marijom Magdalenom kroz svoju propoved, kroz svoju misiju, kroz sve ono što čini. Pozvavši je po imenu, on budi u njoj sećanje na sebe samog, što se vidi iz njene reakcije. Ona odgovara učitelju. Ona ga pamti kao učitelja i prepoznaje ga u tom trenutku kao učitelja. Ali tu se stvar ne završava. Čak i javljanje Vaskrsnog Hrista ima određene teškoće. A to je da ne može čak ni čovek koji je provodio vreme sa Isusom u njemu da vidi potpunosti Vaskrsnog Hrista. Marija vidi samo jedan deo njegove ličnosti i takvim ga naziva: Ravuni ili učitelj. Zato ide i njegov odgovor: ne dotiči me se, jer još nisam uzišao ocu svojemu. Doticati je ovde predmet velikih diskusija u egzegezi kod svetih otaca, jer pazite, evanđelist Jovan nije ovde ostavio ovo mesto samo. Marija Magdalena se nalazi u poziciji u kojoj ne sme da dotakne vaskrsnog Hrista, a onda posle toga imate scenu sa Tomom koji ne da ne sme, nego mora da dotakne telo vaskrsnog Hrista. I sad, među ovako tumačima, ljudima koji se bave dosta istraživanjem sveštenih tekstova, dolazi do pitanja zašto Marija ne sme da dotakne vaskrsnog Hrista, a Toma ne da ne sme, nego mora. Odgovor je opet na nivou Jovanove simbolike, jako duboke, a to je da misliti o Hristu kao jednoj istorijskoj ličnosti i nositi sećanje na njega jeste samo fragmentaran način razumevanja njegove stvarnosti. I da bismo u potpunosti razumeli vaskrsnog Hrista, ne smemo ga ovako fragmentarno doticati. Doticanje je ovde čak opisano grčkim glagolom koje može da znači zadržavanje ili obuhvatanje. Ja bih to možda čak preveo na srpski jezik kao shvatanje. U srpskom jeziku pojam shvatanja znači našu sposobnost da nešto obuhvatimo i da kao takvo smestimo u sebe. Međutim, u crkvi, u crkvenoj, u eklisijalnoj stvarnosti, sve što mi razumevamo, sve što shvatamo, je sabornog karaktera i nikada ne pripada samo meni ili samo vama ili samo vama ili bilo kome, nego pripada nama svima zajedno. Zato on kaže: idi javi braći mojoj da uzlazim ocu mojemu i ocu vašemu i tako i Bogu mojemu, Bogu vašemu. Tamo na tom mestu možeš da doživiš, možeš da iskusiš mene kao vaskrslog u potpunosti. I ne možeš da me dotakneš kao učitelja, ne možeš da me zadržiš i ne možeš da me shvatiš, ne možeš da me obuhvatiš. Nego u toj stvarnosti negde sam bivaš shvaćen i obuhvaćen Duhom Svetim, odnosno vaskrsnim Hristom koji je prisutan u ovoj stvarnosti. E, to je, da kažem, jedna veoma važna poruka Evanđelja i ona se, pazite, morala ticati naročito ljudi koji su poznavali i živeli zajedno sa Hristom, koji su sa njim delili određenu istorijsku stvarnost i koji su negde krajem prvog veka sigurno svojim autoritetom ostavljali utisak na one koji dolaze kao novi u crkvu i koji su negde mogli da kažu: da, ja sam poznavao, bio sam tu, gledao sam njegove propovedi, gledao sam njegova čuda i tako dalje i tako dalje. Nijedno od ovih svedočanstava o Isusu Hristu nije bilo dovoljno, nije bilo merodavno. Jedino pravo svedočanstvo je bilo iskustvo vaskrsnog Hrista u zajednici sa apostolima i sa svima. I to je ono što mi nazivamo eklisija, sabor sazvanih ili crkva, stvarnost u kojoj na saboran način razumevamo sve. Ne postoji uopšte, da kažem, jedno svedočanstvo kao isključivo kao merodavno. To se naročito vidi ovde u sledećem svedočanstvu, koje želim takođe da pročitam, koje govori o Tomi. Kaže ovako: kad bi uveče, onog prvog dana sedmice, dok su vrata bila zatvorena, gde se bejah učenici njegovi sakupili zbog straha od judejaca, dođe Isus i stade na sredinu i reče: mir vam. I ovo rekavši, pokaza im ruke i rebra svoja. Tada se učenici obradovaše videvši Gospoda, a Isus im reče opet: mir vam, kao što je Otac poslao mene i ja šaljem vas. I ovo rekavši, dunu i reče im: primite Duh Sveti, kojima oprostite grehe, opraštaju im se, i kojima zadržite, zadržani su. A Toma, zvani blizanac, jedan od dvanaestorice, ne beše sa njima kada dođe Isus. A drugim učenici govorahu: videli smo Gospoda. Evo čuvene rečenice. A on im reče: ako ne vidim na rukama njegovim rane od klinova i ne metnem prst svoj u rane od klinova i ne metnem ruku svoju u rebra njegova, neću verovati. I posle 8 dana opet behu unutra učenici njegovi i Toma s njima, te dođe Isus kada behu vrata zatvorena i stade na sredinu i reče im, mir vam. Zatim reče Tomi, pruži prst svoj amo i vidi ruke moje i pruži ruku svoju i metni u rebra moja i ne budi neveran nego veran. I odgovori Toma i reče mu, Gospod moj i Bog moj. Reče mu Isus, zato što si video, poverovao si. Blaženi koji ne videše, a verovaše. A i mnoga druga znamenja učini Isus pred učenicima svojim, koja nisu zapisana u knjizi ovoj, a ova su zapisana da verujete da Isus jeste Hristo, Sin Boži, i da verujući imate život u ime njegovo. Šta je ključ u ovom drugom svedočanstvu koje krasi ličnost koju često nazivamo neverni Toma i koji služi kao paradigma za naše reakcije nevere? Uvek tražimo neki razlog da bismo verovali. U samoj postavci evanđelist je opisao jedan saborni događaj u kojem se javlja Vaskrsni Gospod i daje Duha Svetog apostolima. I oci crkve su, da kažem, različito tumačili ovaj moment. Prema nekima je u pitanju samo prelazni moment ka velikoj pedesetnici, davanje Duha Svetoga, a opet prema nekima je u pitanju vizija koju je evanđelist Jovan dao uopšte na događaj pedesetnice. Vaskrsli Hristos je taj koji daje Duha Svetoga apostolima i obavezuje ih da služe u crkvi, da razrešavaju i da svezuju. Ali način na koji učenici prepoznaju Vaskrsnog Hrista jesu ruke i rebra. Dakle, nema više svedočanstava koja su, ovako da kažem, psihološkog karaktera, individualna, koja mogu da glase učitelj, iscelitelj, propovednik, ovako ili onako, nego i u pitanju su rane koje svedoče o njegovoj smrti. To je jedini beleg ili jedina tačka u istoriji koja sa sigurnošću potvrđuje da je ovo saborno iskustvo zaista krunisano vizijom Vaskrsnog Hrista. I ovde je Vaskrsni se pojavljuje opet na jedan vrlo nelogičan način, dok su vrata zatvorena. Njegova egzistencija, njegovo postojanje se sukobljava sa svim što je karakteristično za biologiju. Biološki ograničeno postojanje podrazumeva da se ne može proći kroz zatvorena vrata, da se ne može ustati iz mrtvih, da se uvek mora prepoznati čovek koga vidite, ali očigledno Vaskrsni Hristos ne podleže istim kategorijama kojim podležemo mi. I to je evanđelist i tekako želeo da naglasi. Ali ličnost koja ovde isprva nije prisutna jeste Toma, i Toma je, da kažem, veoma važan, i to na više mesta uvek nazvan blizanac. Reći ću posle zašto mislim da je važno da je on blizanac. Toma, zvani blizanac, nije tu isprva kada Hristos dolazi. I kaže, ukoliko nestavim, ne vidim, i ako nestavim ruke i ne uverim se, zaista neću verovati. Njegova želja je posle 8 dana, dakle u jednom ritmu, kako da kažem, od nedelje do nedelje, opet u istom ambijentu, opet u istom sabranju, potpuno ispunjena. Vaskrsni se javlja i ubeđuje ga. Pokazuje mu ruke i rane od klinova i od koplja na rebrima. Ali ovaj susret se završava jednim vrlo važnim pitanjem, jednom vrlo važnom konstatacijom. Hristos mu kaže, zato što si me video, poverovao si. U sinodskom prevodu na kraju ove rečenice stoji tačka zarez. Imate utisak kada čitate ovu rečenicu da ona može imati izjavni ton, potvrdni ili pohvalni ili tako dalje. Ali u pitanju je, u grčkom, da kažem, jeziku stoji tačka zarez takođe. Tačka zarez je znak pitanja. I u pitanju je jedna vrlo oštra kritika koja glasi ovako, jesi li to poverovao zato što si me video? A onda u odgovoru, blaženi su oni koji ne videše, a verovaše. Znate, za rane hrišćane je očigledno veliki problem postojao sa ljudima koji su dolazili u crkvu i koji nisu imali prilike ni da dele ništa iz istorije sa zemaljskim Hristom, a kamoli iz susreta sa Vaskrsnim Hristom, i koji su mogli da postave vrlo ozbiljan problem i vrlo ozbiljno pitanje. Mi nećemo da budemo deo crkve, ne želimo uopšte da, da kažem, verujemo u sve to što vi pričate, jer nismo ništa od toga videli. Vi koji ste videli, vama je lakše, imate mogućnosti da se time hranite kroz svoj život, a mi jednostavno možemo da nastavimo svoje živote i uopšte da ne budemo deo vaše stvarnosti. Međutim, kroz primer ovoga tome, Hristos pokazuje da su mnogo važni ovi ljudi koji nisu ništa imali prilike da vide, a poverovali su, nego oni koji to jesu. I tako se samo evanđelje završava. Svako ko čita evanđelje nalazi se na ovom mestu. Isprva nije bio prisutan, nije imao prilike da vidi, a onda posle toga postao je prisutan, jel? Ima prilike i mogućnosti da oseti, da vidi, da doživi, i blažen je zato što nije video, a verovao je. Mogu da kažem čak da apostol Toma nije naš orijentir, nego više odskočna daska koja treba da nam pomogne da se razvijemo u jednom određenom smeru. Jer Toma na kraju ipak jeste video, jel? Video je vaskrslog Gospoda, a mi nismo videli, jel? I negde ovako motivisani njegovim primjerom treba da idemo još dalje. Da zaista, ali kuda dalje? Ja se pitam kuda dalje. Kad čitam ovaj tekst, pitam se da li uopšte postoji primjer prave vere. I tekako. Evanđelisti ovde u sceni ranijoj, kada je Marija Magdalena, videvši prazan grob, otišla ka apostolima, javila da nema tela, dao jedan primer vere koji je jako važan, a to je primer učenika koga ljubljaše Isus. To nije uopšte tako slučajno umetnut primer, nego vrlo namerno, svesno postavljen. On ga je opisao kao jednog bezimenog apostola koji trči brže čak od Petra ka grobu, čija, da kažem, revnost i požrtvovanost i ljubav mogu da učine da čini brže od najpoznatijeg, najboljeg apostola, ali koji došavši na grob pušta da Petar prvi uđe, svestan, dakle, verovatno poštovanja koje Petar ima. O Petrovoj veri ne znamo ništa, ništa evanđelist nije rekao, ali je rekao da ovaj učenik, ušavši u prazan grob, vidi i veruje. Dakle, njegova reakcija na stvarnost praznog groba je jako drugačija i od Marijine reakcije i od Tomine reakcije. On je jedini razumeo, video prazan grob i shvatio da je pred njim stvarnost koja će promeniti svet. Šta je video on pred sobom? Evanđelist je napisao da je video pokrove gde leže, pokrove u koje je umotavan ovaj pokojnik, ali da je video jedan ubrus čelo glave koji je uredno savijen na mestu gde treba da bude savijen. Sad pazite, kao i na drugim mestima u Jovanovom evanđelju, ovakvi detalji otkrivaju samu suštinu. Najzgled izgledaju ovako čudni, malo luckasti, kažem blesavi, ali otkrivaju zaista suštinu. Ja ih često u radu sa studentima nazivam kvakama ili vratima ka pravom ili dubokom smislu koji evanđelist želi da otkrije. A pokrovi su simbol smrti. Pokrov koji je uredno savijen i složen na mestu čelo glave pokazuje da je iz smrti ustao neko ko ima vlast nad njom i ko je u potpunosti vlasan da ovakav pokrov savije, složi i ostavi na mestu i potpuno ga drži u svojim rukama. To nije uopšte slučajno. Ako se setimo ranijeg jednog vaskrsenja u Jovanom evanđelju, recimo vaskrsenja Lazarevog, tamo ćete naći čuvenu rečenicu Hristovu: razrešite ga i pustite da ide. Čovek koji se oslobađa smrti biva razrešen, biva oslobođen pokrova ili u krajnjem ruku beži iz njih nekako kao iz čeljusti, kao iz određenih kandži. Ali bogočovek koji pobeđuje smrt ostavlja jedan vrlo jasan potpis u ovom grobu, a to je ubrus koji je uredno složen čelo glave. To je znak da je zaista Hristos pobedio smrt i da ima vlast nad njom, a ne ona nad njim. A primer učenika koga on voli je primer nekoga koji jako dobro razume ovu stvarnost i koga ništa ne može ubediti i ne mora ubediti dodatno. Čak Evanđelje kaže da on nije znao ni pismo, ni Bibliju, ni Stari Zavet tako dobro, da zaista Hristos treba da vaskrsne iz mrtvih. Njemu je bila data potpuna mogućnost slobode i ništa ga nije ubedilo u to da zaista treba da prihvati stvarnost vaskrsenja. Samim tim evanđelist je negde zaokružio ono što je želeo da napiše u ovom 20. poglavlju, a to je da čovek na različite načine reaguje na stvarnost vaskrsenja i suočava se sa različitim problemima. U liku Marije predstavljeni su ljudi koji su verovatno delili život sa Hristom i koji su imali pravo da kažu da ga poznaju kao nekoga i da imaju legitimno, kako da kažem, na to pravo, u smislu da ga poznaju kao učitelja, da ga poznaju kao iscelitelja, propovednika i tako dalje, ali ta fragmentarna svedočanstva nisu dovoljna, ona moraju da budu doživljena i iskustveno potvrđena u samoj crkvi, a u liku tome su predstavljeni oni drugi, koji su došli kasnije i koji su imali pravo da kažu: mi nismo imali nikakva iskustva sa vaskrsnim Hristom, sa zemaljskim Hristom, i mi tražimo, imamo pravo i želju da svoju veru izgradimo na određenim činjenicama. I u odgovor, dakle, na ove, kako da kažem, probleme, evanđelist se nije zadovoljio samo time da opiše stvarnost vaskrsenja Hristovog i jednu, da kažem, ljudsku reakciju koja će da upotpuni povest o Hristu u evanđeljima, kao što su to činili, recimo, drugi evanđelisti, i da saopšti onu vrlo jednostavnu istinu, da nema naše vere, da je ona uzaludna, kao što je apostol Pavle kaže, ona je uzaludna ako Hristos nije vaskrsao, nego je isti moment iskoristio da da odgovor na probleme sa kojima se čovek njegovog vremena suočava. U tome je dubina i genijalnost ovog evanđelista i njegovog evanđelja, i vidite, on je to na kraju potvrdio poslednjim rečima. Na završetku njegovog evanđelja stoji da je Isus učinio mnoga druga znamenja, jel, koja su učinjena pred njegovim učenicima, koje nisu zapisana, ali da ono što je zapisano tako da kanališe veru, jel, da kaže, zapisana su da verujete da Isus jeste Hristos, Sin Boži, da verujući imate život u ime njegovo. Dakle, nije zapisano tek tako bez veze, nego je zapisano sa određenim ciljem da oblikuje, gradi i uključuje nas u jedan saborni događaj koji se zove crkva. Eto, ja bih toliko.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Vladana Tatalovića, docenta na Katedri za Novi Zavjet na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu Evanđelska svjedočanstva vaskrsenja Hristovog, koje je održao 21. aprila 2018. godine u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.